Jeg skal lese en tekst fra Lukas 6. kapittel. I kveld, og fra vers 39 der i Jesu navn. Han sa også en lignelse til dem. Kan vel en blind lede en blind? Vil ikke begge falle i grøften? En disippel ikke over sin mester, men enhver som utlært blir som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror, «Bror, la meg trekke ut flisen i øyet ditt, du som ikke ser bjelken i ditt eget øye?» Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen i din brors øye. For det ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert tre kjennes på sin egen frukt. En sanker jo ikke fiken av tistler, heller ikke plukker en druer fra tornebusker. Et godt menneske bærer frem det som godt av hjertets gode forråd, og et ondt menneske bærer frem det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Vær den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem. Hvem han lik, vil jeg vise? Hvem han lik, vil jeg vise dere? Han lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt ned og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt strømmen imot huset, men greide ikke å rokke det, for det var godt bygd. Men den som hører ikke gjør etter det, lik en mann som bygde et hus på bare marken, uten grunnmur. Strømmen brøt imot huset, og det falt straks sammen, og dette husets fall var stort. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Så Herren har en skole for alle han tar seg av. Han tar seg av oss, og det ikke en skole slik som når vi går på skolen og får liksom det presentert der oppe på tavla, men han fører oss selv igjennom det. Altså, vi erfarer dette. Han fører oss inn i erfaring av det som ordet hans forkynner. Og det skal vi prøve å komme noe inn på det etter hvert, som Herren gir det vi trenger til. Men alt dette her, altså, det handler i grunn om det samme, nemlig å komme til sannhetserkjennelse, få øynene åpne. For den virkeligheten som en har med å gjøre. Om jeg skal gå omkring som åndelig blind og gi meg ut på å føre mennesker til frelse, da vil jo gå som Jesus forkynner her som et spørsmål, som har et opplagt svar. Vil de ikke da begge falle i grøften? Jo, de vil jo det. En blind kan jo ikke føre noen. Og når han også fører en blind som da holder seg til denne blinde, så vil de jo falle i grøfta begge to. Du vil komme til å føre på avveie om du ikke selv utlært, det vil si selv lever i sannheten. Det svært å tenke på det. Det å skulle stille seg fram og liksom forkynne for andre hvor veien går, og så ser du ikke hvor veien går enn selv. Du lever ikke i det. Det svært. Dette med flis og bjelke øye peker hen på at det kommet inn noe som gjør at vi ikke i stand til å se rett åndelig, altså. Vi synkverva fra naturens side, og derfor ser ikke denne hykleren bjelken i sitt eget øye. Han altså ikke opplyst ved ordet og den hellige ånd. Herren har ikke fått trukket altså denne bjelken ut av hans eget øye, så han ser klart. Når Herren kommer nær til et menneske, så begynner han med å føre dette mennesket inn i sitt lys, slik at det mer og mer ser hva som bor der inne. Du ser blant annet dette, at du er blind for det som har med Guds rike å gjøre. Som han i Matteus 16, 23 sier til Peter, vet du, der han drister seg til å irettesette Jesus selv. Han mente virkelig at han kunne se, åndelig altså. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører menneskene til. Ikke sans. Du vet hva sans er, ikke sant? Jo, du gjør jo det. Du har normalt fem av dem, og ifølge Guds ord, så er det altså mulig for deg å få i alle fall en til, nemlig sansen for det som hører Gud til. Det er noe eget, det. Det er ikke noe vi naturlig har det, å ha sans for det som hører Guds rike til, eller Gud selv til. Det er noe vi må få gitt. Det er noe Herren må gi oss. Og det er det vi møter i teksten her også. Det er det du får ved denne læringen i Herrens skole som Jesus taler om her. Men så er det faktisk slik at mennesker som i det hele tatt kommer i berøring med dette her, det vil si slipper det til, kommer ofte ikke langt ut i første klasse engang før de begynner å trekke seg tilbake. Hvorfor det? Jo, fordi det er en smertelig skole av den grunn at du avsløres inn til beinet. Helt og holdent, altså. Og det er ingen god opplevelse for et menneske, vet du. Det å bli stående der naken, altså. Avkledd alt sitt eget. Alt under dommen. Jeg husker det ble nevnt på en sommerskole for mange år siden. En svensk predikant som fortalte om en han kjente av seg som avgått til døden. De var i begravelsen. Og der holder jo noen gjerne en tale og så videre. Og datter til han som var død sa det sånn at far tok dommen her, sa han. Så han allerede tatt dommen. Det er også nødvendig for meg og deg. Komme til det punktet altså, hvor Herren forført deg dit, at du tar dommen her. Ja, Herre, det er sant som jeg synger i sangen, ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Det er sant. Jeg tar den dommen her, det er Herren som har overbevist meg om det. Det er ikke noe jeg har kommet fram til selv, en konklusjon. Da snakker vi om at ja, vi gjør jo noen feilgrep, og vi er jo ikke fullkomne, og så videre, ikke sant? Nei, det er ødelagt alt sammen. Jeg må ha noe helt nytt. Og så trekker mange seg når de begynner å komme inn på dette her. Dette vil jeg ikke være med på. Det blir for drøyt. Det er dette du hører om i Hebreerne 4 og vers 12, hvor effekten av Guds ord beskrives, for Guds ord er levende og virksomt, står det. Og skarpere enn noe tveget sverd, det trenger igjennom, helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det er noe svært vi møter når Guds ord begynner å virke på oss, ikke sant? Altså, du står altså overfor et sverd, et våpen som går løs på deg. Går altså inn i det dypeste av din person og holder frem for deg selv hvordan det egentlig er fatt med det som bor der. Du ser bjelken i ditt eget øye da. For å bli i teksten, og det som verre er, det viser seg umulig for deg å få den ut. Altså du opplever at du makter ikke å etterkomme Jesu bud her. Hvor han sa i teksten, ikke sant, se for trekk bjelken ut av ditt eget øye først. Og så opplever du at du har denne bjelken, men du får den ikke ut. Hvordan skal jeg gå fram for å få gjort noe med dette her? Du ser og opplever altså sannheten, og samtidig din hjelpeløshet overfor det å forandre på noe som helst. Jeg skal være så personlig og si for min egen del, det ikke en eneste ting i mitt kristenliv som jeg kan spore tilbake til meg selv. Så kommer ifra meg også. Noe jeg har fått til på noen måte. Overhovedet ikke. Derfor så kan jeg også vitne og si det at alt det jeg har for Gud, det har jeg i Kristus. Er det ikke godt å få legge av det her, kjære venn? Og du verden, slippe å dra på dette her gamle mennesket og prøve å få i orden på det. Jeg får lov til å tro ordet at jeg har det i Kristus. Gud selv har gitt meg det der. Så det trygt. Det fast grunn det. Du bør ikke være redd for det. Men mange det. Det altså i møte med denne Guds lovs åndelige side at apostelen Paulus kommer med slike utrop som «Jeg derimot døde, og hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Han roper det ut av hjertet, altså, for han møter seg selv, sånn som han virkelig er, og det Guds lov, denne åndelige lov, som har åpenbart det for ham. Det her Gud begynner å åpenbare en sannhet som riktig nok hele tiden har vært til stede, men vedkommende har ikke vært i stand til å se og ta imot det før nå, nemlig sannheten om den uforskyldte nåde i Jesus Kristus. Jeg ser det ikke før jeg der. Jeg kan høre om det, jeg kan være opptatt med det, men jeg ser det ikke før jeg der. Jeg må erkjenne og si inn for Herren at det det eneste som holder for en som meg. Den uforskyldte nåde i Kristus. Og så vil jeg spørre deg som sitter her i kveld. Jeg kjenner du ikke hjertet ditt? Du kaller deg en kristen, så spør jeg, har du noe annet? Da vil jeg gjerne høre om det. Hvis du har noe mer inn for Gud enn nåden i Jesus Kristus, da vil jeg gjerne høre hva det er for noe. Det kunne vært interessant, ikke sant? Ja. Det Gud som begynner å åpenbare en sannhet, altså. Og nå begynner apostelen å bygge huset sitt som åpenbart var bygd på sandgrunn så langt. Det viser seg når Paulus møter Herren der ute på Damaskusveien. Da ligger han snart med nesa i støvet. Alt det han hadde bygd på frem til da, det raste sammen når Herren møtte ham. Sandgrunn. Og så, nå har han bygd altså på fjell. Og hva er det for noe? Det nemlig på Jesus Kristus selv, som Jesus sier i Johannes 6,37. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. Og i Johannes 6,45 det står skrevet hos profeten, og de skal alle være lært av Gud. Hver den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Altså bygger sitt hus på fjellgrunn. Bygger sitt hus på ham som er klippen. Han fører deg dit, Faderen fører deg dit, til han. Det sier så mye underlig om Guds ånd i dag, ikke sant? Du vet hvordan det er rundt forbi. Men Guds ånd har altså det mål for øyet, for å si det sånn, at han vil føre hvert eneste menneske til Kristus. At du skal få nok i ham. Jeg tenker på en åndelig mann, Simon, gamle Simon, som de kalte han. Da de bar Jesus fram i tempelet der, så tar han dette Jesusbarnet i sine armer, og så sier han, nå kan du la din herre, din tjene fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. Dette Jesusbarnet, vet du hva som står da om ham? Det står at ånden har sagt ifra til ham, altså opplyst han om at han ikke skal dø før han har sett denne Messias som skal komme, Guds frelse. Og så står det, da de bærer Jesus fram i tempelet, så står det at da kom Simon, legg merke til hva som står da, drevet av ånden. Hvor var det ånden drev han hen? Han drev han dit hvor Jesus var. Det er vel dit han har drevet deg også, ikke sant? Du har fått nok i ham. Vær den som hører av Faderen og lærer, kommer til meg. Til meg, sier Jesus. Kan hende tenker du når du hører ord om å bygge på fjellgrunn, som om det er en kunnskap du må tilegne deg, så du kan være i stand til å gjøre det, liksom. Nei, hør du, her som i alle forhold i Guds rike, så skal hør, så skal din sjel leve. Alt skjer altså ved forkynnelsen, for det er Guds ånd som kommer til deg i ordet. Det er det Jesus sier, det ordet jeg har talt, det er ånd og det er liv. Så fører Herren deg dit ved det du hører av ham, altså. Alt som berører vår frelse og innstiging i himmelen til sist, på den siste dag, det er av Guds nåde og virke, altså. Det er han som gjør det fra A til Å. Og det er det vi har så vanskelig for å falle ned i, ikke sant? Og finne hvile i. For vi har dette i oss at vi vil opp og bidra selv, ikke sant? Hvorfor det? Fordi det enda er tro på at det finnes noe der som Gud kan ha med å gjøre. Men det som finnes der, hvor ser du det i kveld? Kast et blikk på Golgata, så ser du det. Der naglet han dette korsets tre, alt det som er av mennesket. Det ble lagt på Kristus, og så ble det naglet til korsets tre. Det ble tatt bort. Og så stiger altså denne stedfortrederen frem i stedet. Vår Herre Jesus Kristus. Så skal du få ha det i ham. Er du glad for det? Er du glad for det? Eller er det noe du enda ikke har mistet av ditt eget? Så du opplever at dette er noe blitt tatt fra deg, liksom? Er det noe som er verdt å ha? Det bringer deg til helvete, rett og slett. Det som bor i deg. Takk Gud at han har tatt det bort og gitt deg noe ganske annet i stedet, noe som er fullkomment rent og hellig. Så du og jeg, syndere som vi er i oss selv, kan stå rettferdige for Gud. Det er jo et under over alle under, vet du, at det er mulig. Det var bare Gud som kunne gjøre det. Når Jesus taler om denne kamelen og nåløyet, så sier han jo rett ut til disse disiplene sine. De spør jo, hvem kan da bli frelst? Og så sier han det like ut. For mennesker er det, hør nå det, umulig. For deg som sitter her i kveld, det er deg han taler til. Det er umulig at du kan bli frelst. Så sitter du her i kveld og er det allikevel, så har altså skjedd noe umulig. Noe bare Gud kunne gjøre. Et underlig ord, ikke sant? Derfor er det lagt så stor vekt på dette her, å motta. Hvorfor det, kan du spørre? Jo, fordi alt gis, alt fås. Når du en gang står der fremme og priser Gud, så priser du ham fordi du ser dette, at alt var en gave. Det var noe han så inderlig gjerne ville gi deg del i. så indre at ikke engang korsets død og smerte hindrer ham. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder er der. Så inderlig ville altså Gud at du skulle bli frelst. Og det samme Gud vi har med å gjøre her i kveld. Han har ikke forandret seg i det hele tatt. Han har fremdeles det målet for øyet når det gjelder deg at du må bli frelst. Så han sparte ikke om sin egen sønn som det står, men ga han for oss alle. Det er ikke noen her inne i kveld han ikke er gitt for. Men om alle har fått motta det i tro, det er en helt annen ting. Du har fått del i det. Men Herren har gitt deg det. Det er et uttrykk som går igjen i kristens sammenheng. Du kan høre det ofte sagt, ja, men... Hørte jeg? Ja, men vi må jo ditt, og vi må jo datt, vet du. Ikke sant? Det er enda til de som sier, vi må jo helliggjøre oss. Hørte jeg? Da vil jeg sannelig spørre, hvordan vil du få det til? Helt konkret, men hvordan vil du klare å helliggjøre deg på noen måte? Er du i stand til å bli helligere? Jeg levde jo som en kristen, kaller vi det, i mange år før evangeliet gikk opp for mitt hjerte. Og det var jo opptatt med det her, hvordan skulle jeg bli helligere? Hvordan skulle jeg bli mer rettferdig? Jeg ble jo lovt gjennom forkynnelsen at det var mulig. Hvis bare Gud riktig slapp til, og Helligånden virkelig fikk gjøre sin gjerning, så ville jeg bli det. Mer hellig enn du er ved troen på Jesus, altså. Du har hørt historien om han som sitter på asylet, og så sier han, gjentar og gjentar, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og så kommer det en der, og så sier han, nei, Jesus gjorde ikke sitt, han gjorde ditt. Ja, fin historie, ikke sant? Fin å trekke fram det når vi skal være ekstra evangeliske, vet du. Men saken er jo den, folk, at store deler av det vi kaller kristenheten lever jo nettopp her. Jeg må gjøre mitt. Bare tenk etter. Kanskje du er der du også? Ja, men har jeg gjort mitt? Så hør det gjerne igjen. Nei, Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt. Og du kan lite på at det var fullkomment. Du trenger ikke legge noe til det. Det er jo det han sier selv, og det er fullbrakt. Du behøver ikke legge noe til det, vet du. Da synder du imot evangeliet. Og det er verre synd, står det, enn å synde imot loven. Ja. Hva tror du apostlen så der han opplevde seg som fanget i sånn dødens legeme, som bare kunne synde, altså å øke skylden overfor Gud? Jeg som Luther sier et sted at jeg kan bare synde og fare vill, sier han. Når du opplever det, da er du virkelig nød. Og det var der Paulus var. Da må rope ut. Jo, han så det at den helliggjørelse han hadde søkt under loven, den var gitt ham fritt og forintet til Jesus. Derfor så roper han det også ut. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, ved Jesus Kristus, vår Herre. Nå ser han det. Du får ikke åpenbart disse herlige sannheter så lenge du har noe håp til ditt eget i denne sammenheng, vet du. Gud gir ikke til de rike eller de som anser seg som rike. Det hjelper altså ikke å anse seg som rik om kontoen er tom, som en sa. Og det er det som er saken for meg og deg I utgangspunktet. Kontoen tom. Det ikke noe der å hente. Det også de faktiske forhold som avgjørende. La oss bare stanse kort for disse trærne Jesus taler om her til slutt. Vers 43. For det ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt. Heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. Prøv deg nå på det. Har du noensinne båret noe du må betrakte som dårlig frukt I tanker, ord eller gjerning? Har det skjedd en gang I ditt liv? Hvis du må svare ja på det altså, da hørte du jo nettopp at du et dårlig tre. For et godt tre, sier Jesus, kan ikke bære dårlig frukt. Det ikke mulig. Det så avslørende. Jeg et dårlig tre. Jeg har jo båret dårlig frukt. Og så kommer motsetningen, så sier han, et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Der du og jeg I utgangspunktet. Et dårlig tre som ikke kan bære god frukt. Det jo det han sier. Når du prøver deg på det, så kommer du vel til den konklusjonen du også. Det ikke noe vanskelig regnestykke det der. Derfor så det altså det denne, det denne Jesus du og jeg må ha. Altså han som utøste sitt blod til en soning, et offer for din synd. Det han vi må ha. Og han det som kommer til deg I ord I den hensikt, altså å sanke deg inn for himmelen. Derfor vi sitter her I kveld, folk, for vi skal til himmelen, ikke sant? Det det Herren vil også. Han vil ha oss dit. Men da det en viktig ting å forklare til her. Hva vil det si å ikke bare høre, men gjøre ordet? Det det vi allerede har vært inne på, nemlig å ikke hindre ordets virkning på deg med mot av det som hva det nemlig Guds tale til deg. Han altså den som bygger, og det gjør han ved sitt ord, for han vet om, ikke vi alltid gjør det, vet det klart, så vet han hvor hjelpeløse vi I grunnen I denne sammenheng. Så han har altså tatt på seg det å bære oss helt hjem, sørge for at huset blir stående tross stormene. For å si det på den måten. Det altså ved ordet han gjør det. Det taler om å motta ordet eller stå det imot. Å gjøre ordet. Det å motta ordet det. La Gud få tale ut med deg. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du fortsatt taler til oss. For du har det indre ønske og det mål for oss alle, at vi skal nå din himmel og din salighet. Vi falt dypt, det har vi gjort, men du I stand til å reise opp alt igjen. Det gjorde du da du gjorde soning for det, fullt ut på korsets tre. Herre Jesus, la det gå inn hos oss. Du kjenner vårt hjerte, du vet hvor vi står I forhold til det vi har vært samlet om I kveld. Måtte ingen av oss gå ut herifra, Jesus, og kaste det bak sin rygg. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.